Suomen Kuvalehti on saanut käsiinsä salaisen ohjeistuksen. Helsingin Sanomat on saanut haltuunsa salaisen kortiston. Iltalehden näkemät salaiset tekstiviestit todistavat, että, ja niin edelleen. Kirjeitä, sähköposteja, dataa. Mistä niitä toimittajille oikein vuotaa ja miten journalisti käsittelee saamansa tietovuodon? Aiheena on tänään tietovuodot poliittisessa journalismissa. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Studiossa kolme keskustelijaa. Täällä on kaksi politiikan toimittajaa Suomen Kuvalehdestä, tuottajatoimittaja Salla Vuorikoski, Iltalehdestä Lauri Nurmi sekä julkisen sanan neuvoston seuraava puheenjohtaja Eero Hyvönen, jonka viimeisin pesti on täällä Ylessä Suomi-deski ja metropolitoimituksen päällikkönä. Tervetuloa kaikille.
Kiitos. Kiitos.
Kiitoksia.
Otetaan aluksi tuoreita esimerkkejä. Puhutaan sitten vähän myöhemmin yleisemmistä periaatteista. Lauri Nurmi, viime viikon tiistaina pamautit yhdessä kollegasi Greta Karvalan kanssa oikein kunnon skuupin. Kerroitte Iltalehden jutussa, että pääministeri Antti Rinteen kaataminen oli keskustan operaatio ja juttune pohjasi keskustalaisten WhatsApp-ryhmän viesteihin. Miten saitte viestit?
Tässähän tullaan toki siihen, että toimittajalla on ainoastaan yksi oikea vastaus, että tämä on tiukan lähdesuojan takana. Mutta totta puhuen, totta kai kuulijoille voi yleisellä tasolla valottaa sitä, miten tällaisten viestien saaminen on mahdollista. Eli tässäkin tapauksessa aloitimme tiedonhankinnan oikeastaan torstaina, kun alkoi näyttää siltä, että hallituksen sisäinen ilmapiiri oli kriisiytymässä. Kolmen politiikan toimittajan voimin aloimme haastatella keskustan avainvaikuttajia ja sitten SDP:n avainvaikuttajia ja jatkoimme tätä torstain, perjantain, lauantain, sunnuntain ja aina siihen asti, kun keskusta epäluottamusta antoi Antti Rinteelle. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun lopputulos prosessissa ei ole vielä selvä, niin toimittajilla on omasta mielestäni erittäin hyvä mahdollisuus, jos työtä tekee systemaattisesti niin, että on metodi, saada haltuunsa sellaisia tietoja, joita samat lähteet eivät välttämättä enää prosessin päättymisen jälkeen suin surminkaan antaisi tiedotusvälineiden käyttöön. Ja todetaan näistä viesteistä sitten, että ne oli mahdollista saada käyttöön hyvin systemaattisen lähdetyön tuloksena, jossa ikään kuin avainkysymys, johon etsimme vastausta, on se, mitä keskustapuolue oikeasti tekee Antti Rinteen suhteen, kun tiedossamme oli useamman viikon ajalta, että keskustan yrittäjäsiipi ja keskustan ehkä konservatiiviset kansanedustajat olivat erittäin tyytymättömiä nimenomaan pääministerin henkilönä. Ja nähdäksemme kysymys ei siis ollut pelkästään näistä postijupakasta ja tätä aloimme selvittää.
Ymmärrän tietysti, että lähdesuojan takia pitää puhua passiivissa, mutta tässä jutussa jäi kuva keskustasta vähän niin kuin pelurina, niin varmaan tätä hämmästellään, että miksi ihmeessä joku keskustalainen on vuotanut nämä tiedot Iltalehdelle?
Sitähän voidaan pohtia, että miksi joku keskustalainen, mutta loppujen lopuksi politiikkahan on paljon sitä, että se on samanlaista ihmisten välistä kanssakäymistä kuin meillä jokaisella vaikka perheenjäsenten tai kavereiden kesken, niin tehdään välillä vähän tällaisia juonia. Ja nyt puhun juonista ikään kuin elämään kuuluvana normaalina asiana. Ja keskustalla oli motiivi saada SDP näyttämään heikolta ja saada keskustan piirissä erittäin epäsuosittu pääministeri Antti Rinne väistymään. Ja hyvin laajalla joukolla keskustalaisia saattoi olla myös motiivi ja olikin motiivi vauhdittaa tätä kehitystä. Ja se, mitä me taas yritimme journalisteina tehdä, niin yritimme kertoa lukijoille sen, että puhe siitä, että yhtäkkiä keskusta maanantaina kokoontuu ja toteaa, että luottamusta ei ole, niin ei ikään kuin ole se totuus, vaan meidän tietoimme mukaan Rinteen kohtalo sinetöityi jo perjantaina, kun keskustassa iltapäivän tunteina todettiin, että Paateron ero, jota he olivat vaatineet, ei riittänyt, vaan sitten siellä nousi hyvin nopeasti tämmöinen mentaliteetti, että nyt Jäätteenmäen hengessä, kuten näissä keskustan viesteissä kirjoitettiin, niin Jäätteenmäkeä muistaen lappu Lindmanille, ja siellä illalla jo sitten kansanedustaja Juha Pylväs kirjoitti keskustan eduskuntaryhmän WhatsApp-ryhmässä, että pääministeri vaihtoon tai kinttaa tiskiin. Tämä on minulle tulleiden viestien tiivistys. Ja tähän sitten lukuisat muut keskustalaiset yhtyivät. Ja nimenomaan siellä ryhmässä keskusteltiin vain ja ainoastaan siitä, että Rinteestä eroon. Ja sitten kun soittamalla varmistimme tätä, niin hyvin luottamukselliset henkilöhaastattelut vahvistivat sen, että käytännössä keskustan eduskuntaryhmässä oli jo perjantaina vallalla se, että he halusivat erottaa Rinteen. Ja näin ollen nämä sunnuntai-illan tapaamiset, maanantain ja tiistain kokoukset olivat ikään kuin semmoinen tietyllä tapaa pakollinen teatteri. Ja keskustalaisten kannalta on tietenkin ongelmallista se, että tiedotusväline hyvin voimakkaasti tuo julki sitä kantaa, että itse asiassa asia oli jo tosiasiallisesti perjantai-iltana sinetöitymässä.
No mitäs muuten keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen yrittää selvittää, että kuka tämän vuodon takana voisi olla? Onnistuneeko?
Sanoisin, että tässä tapauksessa ei. Eli näin tiukat vuodot tällaisten aineistojen perusteella tehdään niin, että niitä ei toimituksessa yleisesti jaeta, vaan Iltalehdessä esimerkiksi, uskoisin, että Suomen Kuvalehdessä ja Yleisradiossakin prosessi on suurin piirtein samanlainen, että aineiston haltuunsa saanut toimittaja käy sen vastaavan päätoimittajan kanssa näin arkaluontoisissa asioissa läpi, ja sen jälkeen kollegatkin, jotka mahdollisesti sitten käyttävät samoja tietoja, niin he eivät välttämättä saa sitten esimerkiksi sitä alkuperäistä aineistoa, koska halutaan pitää vain esimerkiksi tässä tapauksessa kahdella ihmisellä tietoisuus siitä, mistä aineisto on lähtöisin, ja silloin se on rajattu kyllä hyvin tiukalle se, että missä, kenellä on tieto siitä, että mistä nämä tiedot ovat lähtöisin.
No tässä Nurmen ja Karvalan kirjoittama jutun otsikko oli siis: Sipilä teki aloitteen Rinteen kaatamiskokouksesta. Iltalehden näkemät salaiset tekstiviestit todistavat. Näin keskusta kaatoi Antti Rinteen. Salla Vuorikoski, mitä ajattelit, kun luit tuo jutun?
No itse asiassa mun ensimmäinen ajatus oli se, että tätä juttua vähän odotinkin, että arvasin, että jotkut kollegat, ehkä vähän useammatkin kollegat ovat tekemässä tämmöistä rekonstruktiojuttua, joka on nykyään ehkä semmoinen ehkä vähän yleistynyt politiikan journalismin malli, eli kerrotaan pikkusen myöhemmin sitten niin kuin ikään kuin hetki hetkeltä, että miten asiat oikeasti menivät. Se on hyvä juttutyyppi kyllä. Ja tietysti ihailin kollegojen työtä, että hyvin oli tehty selvästikin paljon työtä ja saatu esiin. En mä ihan nyt usko, että tämän keskustan osalta vielä tämä tarina on kerrottu tai demareiden kanssa osalta kerrottu. Että tämä oli niin kuin yksi juttu, joka avasi sitä, ja sitten varmaan tulee muita juttuja, ehkä joku kirjakin, missä sitten kerrotaan. Lauri kyllä jo kieltäytyi kirjoittamasta. Mutta.
Ja tosiaan tuossa viime viikon Iltalehden uutisessa sanotaan myös näin, että tunnelmia jaetaan keskustan suljetuissa ja salaisimmissa keskusteluryhmissä. Iltalehti on nähnyt ratkaisevan viestien vaihdon. Eero Hyvönen, mitä ajattelet tapauksesta tai sanotaan vaikka tuosta lauseesta, että Iltalehti on nähnyt viestien vaihdon?
No tämähän on oikein tyypillistä hyvää journalismia, jossa kerrotaan suoraan heti, että miten luotettava se tieto on. Että kun on nähty se alkuperäinen lähde, niin se on syytä myös kertoa yleisölle, että tämä perustuu alkuperäislähteeseen.
Niin siinä on tavallaan niin kuin ehkä useita syitä, miksi käytetään tämmöisiä ilmaisuja. Toisaalta on, että annetaan se yleisölle se mahdollisuus arvioida niitä esitettyjä tietoja ja väitteitä sen valossa, että meillä on täällä dokumentti. Että se antaa uskottavuutta. Sitten se usein myös tuo semmoista tiettyä, se on niin kuin dramatisointia, että kyllähän välillä on sellaisia tilanteita, että toimittajalla on hallussaan jotain lähdemateriaalia, jotain dokumentteja, mutta siinä jutussa ei sanallakaan viitata niihin lähdesuojan suojelemisen takia, että käytetään tietoja, mutta ei kerrota, että on joku tietty dokumentti, joka esimerkiksi on vain muutama ihmisen hallussa.
Lauri Nurmi, kun keskustan kansanedustaja Juha Sipilä sanoi Demokraattilehdelle, että uutisenne on vale, niin millaista palautetta olet saanut jutusta poliitikoilta, jos on ajatellaan erityisesti keskustalaisia tai jopa demareita, joita tämä koskettaa myös?
Tämä saattaa yllättää kuulijoita, ainakin osaa, tosin osaa uskon, että tämä ei yhtään yllätä, että itse asiassa poliitikoilta on tullut hyvää palautetta jutusta sen takia, että poliitikot itse, jotka tekevät tätä, niin he tunnistavat ja tietävät sen, että tosiasiassa niinkin isoja asioita kuin mahdollista pääministerin vaihtumista, niin pohjustetaan puolueissa päiviä tai jopa viikkoja. Ja Rinteen tapauksessahan ikään kuin se, mistä Sallakin puhuu, että jotain on ikään kuin varmasti vielä toivon mukaan tulossa, että ikään kuin tässä oli päänavaus, jota sitten toivottavasti itse tai sitten kollegat muissa välineissä pystyvät jatkamaan, niin tietävät sen, että Rinne ikään kuin antoi tällä eduskunnan kyselytunnin yhdellä lausunnollansa mahdollisuuden siihen, että häntä saatettiin yrittää kaataa. Ja sitten ikään kuin se pinnan alla ollut paine lähti keskustassa purkautumaan ja jalostumaan konkreettiseksi toiminnaksi. Ja näin ollen ikään kuin poliitikot, joiden kanssa olen jutellut tästä jutusta, niin he ovat sanoneet, että näinhän sitä politiikkaa tehdään. Mm. Ja
Tämä on politiikkaa.
Tämä on sitä politiikkaa ja se on mielestäni se, mihin journalistien pitäisi pyrkiä, että kun politiikassa on kaksi tasoa. Yksi on se, että annetaan haastattelunauhureiden ja TV-kameroiden käydessä niin sanottuja päivänpoliittisia lausuntoja. Ja toinen on sitten se taso, josta ei haluta ihan kaikkea julkisuuteen. Ja tämä edustaa juuri sitä tasoa, jota poliitikot itse eivät oma-aloitteisesti tuo julkisuuteen. Ja silloin mielestäni politiikan toimittajan tehtävänä yrittää kaivaa sitä kaikin laillisin keinoin julki. Ja poliitikot voivat sitten julkisuudessa kutsua näitä vuotoja törkeiksi tai muiksi. Juha Sipilä
voi sama sanoa, ihminen, joka on vuotanut.
Näinkin tiedän useita esimerkkejä omaltakin uralta, jossa jotain tietoja antanut ihminen sitten paheksuu.
Siinä peitellään jälkiä, tavallaan ohjataan huomiota toiseen suuntaan. Ja ehkä se, tässäkin saattoi olla.
Varmasti. Ja se, että Juha Sipilä sanoo, että tämä on vale, niin toteanpa vain siihen, että kun Juha Sipilä oli pääministerinä, niin hän antoi eduskunnalle ilmoituksen tiedonannon hallituspohjan muuttumisesta, kun perussuomalaisten eduskuntaryhmä oli hajonnut. Hän kertoi, että hän tapasi Jussi Halla-ahon maanantaina ja kävi neuvottelut hallituspohjan muutoksesta, eikä voinut jatkaa hallituspohjalla. Useampi kuukausi myöhemmin pystyimme tuomaan julkisuuteen sen, että tosiasiassa Timo Soinin valtiosihteeri oli ollut jo edellisenä päivänä pääministerin virka-asunnolla poistunut mustan auton takakontissa sieltä erittäin salaisesta neuvottelusta. Ja tätä taustaa vasten.
Eli toisin sanoen, se oli tapahtunut jo sunnuntaina.
Kyllä, ja tätä ei Juha Sipilä ei olisi ikinä oma-aloitteisesti tuonut julkisuuteen. Ja jos joku olisi kysynyt häneltä, että kävikö näin ennen kuin se oli pystytty tuomaan julki, niin Juha Sipilä olisi taatusti vastannut siihen, että se on vale. Ja ikään kuin en pidä sitä ollenkaan yllättävänä, että hän demokraatille sanoo, että hänellä ei ikään kuin mitään osuutta olisi yhtään mihinkään, koska se on hänen mielestään, hänen kannalta äärimmäisen kiusallista olisi sanoa, että kyllä itse asiassa olen käynyt keskusteluita Antti Rinteen asemasta eri ihmisten kanssa jo päiviä ennen kuin Rinne kaatui.
Niin toki, tietysti voi ajatella niin, että Sipilä on keskustan kansanedustaja ja hänen niin kuin suorastaan siihen luottamustehtävään kuuluu, että hän käy keskusteluja politiikkaan liittyvistä asioista. Ja sitten se Sipilän kritiikki tietysti, siihen ehkä kiinnostaa kuulla Lauri oma näkemys, mutta että kritiikkihan oli se, että oli tulkittu sitä viestiketjussa sitä kohtaa, kun hän kysyy, että onko meillä ryhmäkokousta, että on oltu sitä mieltä, että se oli ylitulkintaa, että te sanoitte, että en muista tarkkaa sanamuotoa, mutta jotenkin, että siitä käynnistyi se. Oliko teillä siinä semmoista ylitulkintaa?
Tähän tietenkin voi todeta, että poliitikkojen taktiikka on nimenomaan yrittää tällaisissa vuodoissa takertua yksittäiseen sanamuotoon ja sen jälkeen ikään kuin vääntää siitä omalta kannaltaan se narratiivia tai tikusta asiaa. Korostettakoon, että juttu perustuu myös useisiin keskustavaikutteen haastatteluihin, mikä kerrotaan. Ja sitten niin kuin Eero sanoi, niin halusimme painottaa, että meillä on myös kirjallista aineistoa. Ja kirjallinen aineisto oli yksi vahvistus. Ja kun sen alkuperäisen viestiketjun lukee kokonaisuudessaan, niin se kyllä menee niin, että ensin kirjoitetaan siitä, että Rinne ulos tai hanskat tiskiin. Ja sitten Juha Sipilä liittyy minuuttia myöhemmin keskusteluun ja kirjoittaa sanatarkasti näin. Kyllä minullekin tullut viesti on pelkästään tätä. Ja tämä tätä viittaa Rinteelle potkujen alkamiseen. Ja sen jälkeen hän kysyy, onko meillä ryhmäkokousta ennen välikysymyskeskustelua. Niin jos ei Sipilä sitten viittaa siihen, että Rinne ulos ja onhan meillä kokous, niin en sitten tiedä mihin hän viittaa, kun olen nimenomaan nähnyt tämän koko ketjun. Ja sitten siihen liittyy Antti Kurvinen, joka sanoo, että kyllä varmasti kokoonnutaan, ja sitten useat keskustalaiset jatkavat samassa hengessä, että nimenomaan tätä tarkoittaa Rinne ulos.
Haluatteko Eero Hyvönen vielä tätä keissiä kommentoida, vai otanko toisen tietovuodon?
Otetaan toinen, koska mähän en vielä tiedä, kun mä aloitan vuoden alussa, että onko tämä joskus pöydällä.
Niin, sun pitää olla kieli keskellä
suuta. No nimenomaan, mä voin ottaa etukäteen kantaa tämmöisiä asioita, jotka voi olla mun pöydällä. Niin kuin aika monta kertaa hyvä ja haastava journalismi on.
No tosiaan 2 viikkoa sitten Ilta-Sanomissa politiikan toimittaja Timo Haapala kirjoitti jutun ulkoministeri Pekka Haaviston pyrkimyksestä painostaa virkamiestä evakuoimaan suomalaisia Syyrian pakolaisleiri Al-Holista. Ja parin päivän päästä toimittaja Haapala jatkoi uutisointia näin. Ilta-Sanomat sai käsiinsä ulkoministeriön sisäistä kirjeenvaihtoa Al-Holin suomalaislasten kotiuttamisoperaatiosta. Ja tämä sisäinen kirjeenvaihto paljastaa Haapalan mukaan, että Haavisto ei suostunut ottamaan mahdollisesta päätöksestä vastuuta. No tuo kirjeenvaihto, se on lähetetty konsulipäällikkö Pasi Tuomiselle ja se on ulkoministeri ja alivaltiosihteeri Pekka Puustisen lähettämä. Eli on tämmöinen kuva, jossa ala lukee lähettäjän nimi Pasi sekä lähetetty iPhoneista ja Pasi Tuominen on tuo väitetty painostettu henkilö, niin miten te arvioitte, kuinka Ilta-Sanomat tai Haapala sai käsiinsä tämän kirjeenvaihdon, no, Salla Vuorikoski?
Kieltämättä on, mä en itse hirveästi tykkää sellaista toisen toimittajan lähteiden arvuuttelusta, varsinkin jos nämä lähteet on niin kuin lähdesuojan takana. Et mä en pidä sitä välttämättä sillä tavalla järkevänä toimintatapana, mutta tietysti täytyy myöntää, että kun on aika pitkään tämän tyyppistä työtä tehnyt, niin ei voi olla aina pohtimatta ja vetämättä tiettyjä johtopäätöksiä ihmisten tavoista puhua ja siitä, että mitä niistä viesteistä näytetään. Ja tietysti varmaan ensimmäisenä, jos haluaa lähteä arvuuttelemaan, niin voi miettiä, että kuinka monen henkilön hallussa sellainen on. Ja tämä on varmaan se, mitä sitten organisaatioissa, kun edelleen valitettavasti on usein semmoista taipumusta, että ensimmäisenä lähdetään etsimään näitä vuotajia, niin varmaan se ensimmäinen toimenpide on se, että katsotaan kuinka monella tämä viesti on niin kuin teoriassa voinut olla hallussa. Mutta sitten on myös hyvä muistaa se, että mullakin on monia esimerkkejä uraltani siitä, että se ensimmäinen ilmeinen, jota ulkopuolelta ehkä arvuutellaan ja mitä organisaatioiden sisältä arvuutellaan, niin ei välttämättä itse asiassa olekaan sitten lähelläkään sitä totuutta.
Siis saattaa olla lähempänä sitä ikään kuin uhria, kun kuvitellaan monta kertaa.
Niin ja esimerkiksi joissain poliisitapauksissa, kun on syytetty poliisia, että poliisi on vuotanut salassa pidettävää tietoa, niin aina olen sitä huomauttanut, että usein kun juttuihin liittyy paljon asianomaisia, on, niin kuin on asianomistajat ja sitten on nämä rikoksesta epäilyt sekä kaikki todistajat ja muut, niin monella ihmisellä on sitten tietoa asioista, että se ei aina välttämättä
nimenomaan
ole se poliisi,
joka
ensimmäisenä tulee mieleen.
Tämä tapaus siis kytee vielä, että tästä on jatkouutisointia tullut ja varmaan tiedossakin. No kun tässä selvästi on ulkoministerin pää pölkyllä, niin onko kyse valtapelistä vai ajatteletteko te vain, että siinä on kyse totuudesta? Kunhan se saadaan julki, niin se riittää.
No siis vuotojen motiivit on monta kertaa on sitä, että vuotajalla on itsellä joku motiivi takana, oma etu jollain tapaa. Mutta sehän ei niinku ratkaise sitä, että onko se tieto totta vai ei, ja siihen totuuteenhan meidän pitää pyrkiä journalismissa.
Virkamiehet varmasti käyttävät mediaa ja julkisuutta välineen kritisoidessaan omaa hallinnonalansa ministeriä. Onko se aika yleistä?
On se yleistä ja se on myös tietyllä tavalla täysin hyväksyttävääkin, että se on osa tämä meidän demokraattista järjestelmää, että eri asemissa olevilla ihmisillä, ihan tavallisillakin ihmisillä, organisaatioiden rivityöntekijöillä, että muilla on niin kuin halutessaan silloin, kun kohdataan epäkohtia, niin on mahdollisuus, jos ei asiat muuten suju, niin sitten olla myös mediaa yhteydessä. Ja sitten journalistit arvioi, että ylittyykö siinä sitten uutisken kynnys, että onko asioilla yleistä merkitystä. Että kyllä vuotoihin täytyy sille lähtökohtaisesti suhtautua suopeasti.
Lauri Nurmi.
Kyllä juuri niin kuin Salla sanoi, niin kun meillä paljon suomalaiset ajattelevat, että paitsi että ollaan maailman onnellisin kansa kenties, niin sitten sen lisäksi, että meillä on hyvä demokratia ja sitä juhlittiin vaikka itsenäisyyspäivänä perjantaina. Mutta demokratian yksi kulmakivistä on loppujen lopuksi se, että tiedotusvälineillä on jännite suhteessa vallankäyttäjiin ja terveellä tavalla tiedotusvälineiden yksi niistä kriittisimmistä kulmakivistä ja tehtävistä on tarjota sellaisille tiedoille, jotka ovat sen vallankäytön kannalta mahdollisesti kriittisiä ja saattavat jopa tietyllä tapaa epäedullisia vallassa oleville poliitikoille tai korkeille virkamiehille, niin tarjota kanava niille tiedoille julkitulemiseen, koska viralliset tiedotteet, joita hallinto lähettää tai sitten puolueet itse julkaisevat ohjelmia, niin ne kanavat eivät ikinä ole ikään kuin kanavia, joiden kautta näitä vuottotietoja tulisi julki. Ja tämä ehkä ihmisiltä unohtuu.
Tiedotteesta ei voi kirjoittaa, että Iltalehti on saanut käsiinsä.
Ei.
Harva organisaatio esimerkiksi lähettää tiedotteet, että nyt meillä on täällä aivan hirveä johtamisongelma.
Ja sitten kun ajatellaan tuossa vaikkapa, kun ministeriöitä johdetaan niin, että ministeriö on päällikkövirasto, se ei ole kollegiaalinen, vaan lähtökohtaisesti ministerin sanallakin. No sitten kun ministereiksi voidaan Suomessa valita poliittisesti hyvinkin erilaisista taustoista, erilaisilla tavoitteilla tulevia ihmisiä, niin esimerkiksi viime vaalikaudella oli sellainen tilanne, jossa perussuomalainen ministeri toimi sosiaali- ja terveysministeriössä, Hanna Mäntylä, ja hän toi julki, kun Suomeen tuli turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia, että hänen mielestänsä ikään kuin Suomessa olevilla ihmisillä, jotka eivät ole vaikkapa etnisesti suomalaista alkuperää, niin voisi olla ikään kuin alempi sosiaaliturva kuin muilla. Ja silloin muistan hyvin, että kun sain ministeriön sisältä korkeilta virkamiehiltä tietoa siitä, että ministeriössä on ikään kuin vakava tällainen legitimiteettiongelma siinä, että on kyllä päällikköministeri, mutta päällikköministerin ikään kuin suhtautumistapaa ristiriidassa perustuslain kirjauksen kanssa yhdenvertaisuudesta. Ja tällaisissa tilanteissahan on oltava ehdoton lähdesuoja, koska virkamiehelle, vaikka hän olisi oikeassa, niin hänen uransa kenties loppuisi siihen, tai pahimmillaan hän voisi joutua siirretyksi alemman tason tehtäviin.
Tämä on itse asiassa laajempikin ongelma Suomessa ollut tämä, että ja se on ehkä johtanut siihen, että medialla on näin iso rooli näissä muotojen kautta, että meillä ei oikein ole sellaisia kanavia, joilla voi niin kuin ilmiantaa ongelmia yhteisössä, jos ne ei ratkea siellä yhteisön sisällä. Tai onhan meillä kanavia, mutta ei ole suojelua ollut sille ilmiantajalle. Ja nythän se on muuttumassa Suomessa, että meille tulee tätä EU-tasosta lainsäädäntöä, jossa on aloitettu jo sen sisään ajaminen, jossa pidetään huoli, että ilmiantajalla on mahdollisuus. Jos ensin ei ratkea työyhteisön sisällä, niin sitten ilmoittaa viranomaiselle. Ja sitten seuraava vaihehan olisi sitten media. Mutta kun meiltä on puuttunut tämä, niin se on johtanut osaltaan siihen, että ei ole paljon muuta vaihtoehtoja kuin joko purra hammasta ja kärsiä, jos ne ongelmat ei ratkea, tai sitten hakea jostain median kautta niin kuin ratkaisua. Mm.
Ja sehän tavallaan ei tarkoita sitä, että aina lähtökohtaisesti se vuotaja tai epäkohdasta kertoja, että se on jotenkin niin kuin automaattisesti oikeassa.
Ei.
Että ihminenhän voi katsoa hyvin värittyneestä näkökulmasta. Ihmisillä on aina motiivit. Jollakin ne motiivit voi olla vähän ylevämmät kuin toisella. Saattaa olla jotain omaa edun tavoittelua, niin kuin tässä aikaisemmin viitattiin. Mutta tavallaan niin kuin se pointti onkin se, että sit se journalistinen harkinta tehdään siellä toimituksissa, että sekin on hyvä muistaa, että kun vuotoja joskus moititaan ja ihmetellään, että on se nyt ja toimittajat sitten lehteen kaiken painaa, niin sehän ei ole totta. Me ollaan kaikki saatu varmasti sellaisia vuotoja, joista ei ole koskaan tehty mitään juttua, eli on tarjottu jotain materiaalia, ja se saattaa olla hyvinkin tavallaan luottamuksellista materiaalia, mutta sitten on katsottu, että tässä ei nyt kuitenkaan ole silleen yleisesti merkityksellistä ja kiinnostavaa asiaa.
Tuleeko mieleen esimerkkejä tällaisesta?
No en mä tietysti sellaisia juttuja, mitä ei ole sitten tehty, niin voi ruveta avaamaan sen tarkemmin. Mutta meillähän juttuvinkkejä tulee koko ajan, tarjotaan kaikenlaista.
Lauri Nurmi.
Kysymys voi olla vaikkapa siitä, että lähtökohtaisesti ihminen, johon vuoto kohdistuu, on korkeassa asemassa ja sitten hänellä on vaikutusvaltaa, mutta se vuoto liittyy vaikkapa hänen yksityiselämäänsä ja hänen toimintaansa siinä. Ja sitten esimerkiksi arvioidaan, että hänen ihmissuhde tai muu toimintansa, jos ei ole kysymys aivan pääministeritason ihmisestä, niin todetaan, että sitten tiedot ovat kyllä paikkaansa pitäviä ja varmasti yleisesti kiinnostavia ja klikkauksia olisi tulossa paljon, mutta todetaan, että yksityisyyden suoja menee tässä tapauksessa vaikkapa edelle ja sitten samalla lähteellä saattaa olla myös vahingoittamistarkoitus. Ja itse nimenomaan pitäisin tätä yhtenä journalistin huoneentaulun, että vaikka lähtökohtaisesti, niin kuin Eero totesi, oleellista on varmistua siitä, että tiedot ovat totta. Jos liikaa pohtii joka ikisellä kohdalla vuotajan omaa motiivia, silloin ei välttämättä synny hyvää journalismia.
Mutta
samaan aikaan on ehdottomasti aina muistettava se, että siellä saattaa olla vahingoittamistarkoitus ja ikään kuin niin, että sieltä puuttuu joku vielä olennaisempi tieto.
Ja siinä pitää olla kokenut journalisti, että tajuaa tämän.
Tämä oli just olennainen lisäys, Lauri, tämä viimeinen just, että se puuttuu joku olennainen tieto. Ja vaikka me niin journalisti ohje sanotaan, että tiedot voi julkaista myös niin puutteellisia valinnaisia tietoja, niin tässä kohtaa niin se on aika huonosti perusteltavissa, jos on ollut mahdollisuus kuitenkin yrittää tarkoittaa.
Niin se mahdollisuus on nimenomaan olennainen, että jos on mahdollisuus tekemällä vähän enemmän työtä saada selville sitä kokonaisuutta paremmin, niin vaikka aina journalismi on semmoista itseään täydentävää, ja koska se ei ole mitään tieteellistä tutkimusta eikä historiankirjoitusta, niin se tavallaan pitää hyväksyä, että se on puutteellista. Mutta silti se tarkastus ja työ pitää tehdä hyvin. Ja sitten musta on kiinnostava toi Jari Arnion keissi, joka ainakin mun omaa ajattelua ehkä pikkasen muutti siinä suhteessa, kun on tietenkin lähtökohtaisesti sitä mieltä, että tärkeintä ei ole vuotajan motiivi. Se ei ole niinku olennaisin asia. Olennaisin asia on se, että mikä niinku on yleisön oikeus saada merkityksellistä tietoa yhteiskunnasta. Mutta tuossa Arnion keississä, kun oli tavallaan viitteitä siitä, että Arnio, joka on nyttemmin niin kuin lainvoimaisella tuomioilla katsottu ihan kovan luokan rikolliseksi, niin omassa virka-asemassaan tietyllä tavalla hyödynsi mediaa omiin tarkoituksissa, joita on sitten jälkeenpäin pystytty niin kuin kertomaan. Niin kyllä mä siinä kohdalla niin kuin sitä mietin, että sekin on hyvin tärkeää, että toimittaja havaitsee ja niin kuin ymmärtää se, että missä kohdalla kenttää hän itse on, että onko hän jonkun pelin välineenä. Eihän sitä aina voi varmuudella tietää, ja Arnionkin tapauksessa on varmaan tilanteita, että toimittajalta olisi ollut kohtuuton vaatimus ymmärtää, mitä kaikkea siinä on menossa. Mutta että on sillä tavalla oltava kriittinen, ettei niin kuin hyppää minkään tietyn lähteen kelkkaan ja sitten jotenkin putkiaivoisesti mennä eteenpäin. Pitää osata niitä muitakin näkökulmia ottaa huomioon.
Arniohan teki tämän kaksi kertaa. Siis ensin oli se Helsingin huumepoliisin ensimmäinen virkerikostutkinta 2007 muistaakseni suunnilleen. Mm. Ja siinä kohtaa hän jo niin kuin levitti sitä savuverhoa niin kuin KRP:n suuntaan. Iso osa tiedoista oli todella niin kuin paikkansa pitäviä sinänsä, mutta sitten siellä oli mukana semmoista myös, niin kuin, mitä nyt sanoisin, että no sanotaan nyt vaikka näin, että aika hyvin rakennettua, oikeaan aikaan ajoitettua niin kuin vastatulta sille tutkinnalle. Tutkinnanjohtajan mielestä Arnio tieten tahtoen niin kuin häiritsi sitä tutkintaa näillä vuodoilla. Mm. Että sieltä tuli luottamuksia salaisia asiakirjoja ulos kesken tutkinnan. Mm. Ja ne oli vain harvalla niin kuin käytettävissä.
Jollain tavalla journalisti voi tietämättä joutua vaan pelinappulaksi.
Niin, ja tavallaan on tärkeää se, että vaikka olisi se salaisista salaisin ja hyvin luotettavin lähde, niin sitten tarvittaisiin hyvän journalistin pitää pystyä hyppäämään katsoa sitä toiselta puolelta ja myös tarkastelemaan, että onko kenties se niin kuin henkilö ollutkin, kun katsotaan laajemmin sitä kuvaa, niin ollutkin jossain toisenlaisessa roolissa siinä, että se on vaativaa, mutta jos haluaa niin kuin integriteettisä säilyttää, niin se on tehtävä.
Otetaan vielä yksi esimerkki tuoreista tietovuodoista. Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero, ainakin aiemmin siinä tittelissä, ja pääministeri Antti Rinne ovat siis eronneet. Nyt Paatero on tulossa takaisin kuntaministerinä. Mutta siinä taustalla on postikiista, jossa tuli ristiriitaista tietoa. Omistajaohjausasioihin ja työmarkkinoihin puuttuminen suututti. Viestit julkisuuteen eduskunnan sisällä eivät olleet yhteneväisiä. Sitten hallituspuolue keskustan luottamus meni, eli sellainen soppa. Mutta yksi vuoto siihen liittyen, tämä liittyy lähinnä ajoitukseen, nimittäin viime viikon maanantaina, juuri ennen kuin Ylen A-studio oli alkamassa julkisuuteen, ainakin Helsingin Sanomille ja Yle Uutisille vuodettiin Paateron allekirjoittama muistio postin tilanteesta. Siis pari minuuttia ennen A-studion hallituskriisikeskustelua, jossa olivat siis SDP ja kokoomuksen kansanedustajat, niin eikö tässä ole aika kiinnostava tämä vuodon ajoitus?
Kyllä siinä tekee mieli salaliittoa ruveta ajattelemaan, mutta tässä taidettiin vaihtaa jo tuossa ennen lähetystä muutama ajatus tästä, että sen verran monella se oli ollut, että muut mediat ei tietenkään A-studio-aikataulujen mukaan ole omaa uutisointiaan suunnitellut. En tiedä, mitä täällä Ylellä on sitten mietitty.
No ei tässä tapauksessa varmaan mennyt lähelläkään tätä keissiä, että en pysty sitten sen enempää avaamaan, mutta kyllä.
Siellä kokoomuksen kansanedustaja Kai Mykkänen sai tosiaan aloittaa melkein ensimmäisen kommentin, että juuri tuli uutinen, että.
Tulihan sitten semmoista draamaa tietysti
tuli
lähetyksen.
Kyllä sitä, mutta onhan vaalien alla vuodettu tämä Melinin, eks Melin aikanaan kokenut, että hän tuli aika pahan aikaan. Vuotta, jotka kohdistuivat häneen, ja hän menetti sitten niin kuin aika paljon ääniä sen takia.
Ja voihan se olla, että tässä se oli Helsingin Sanomien ja Ylen ikään kuin ajoitustaktiikkaa, kun Lauri Nurmi tuossa sanoi ennen lähetystä, tai sinulla olla tämä tieto jo aikaisemminkin.
Kyllä, eli itsellä pidän 95% varmana, että itselläni oli samat asiakirjat, koska olen lukenut nämä uutiset, ja oletan, että Ylellä oli samat paperit kuin itselläni käytössä, ja samoihin aikoihin siinä julkaisin jutun, niin nämä paperithan olivat hallinnon sisäisiä papereita. Mm. Ja silloin kysymys saattaa olla myös siitä, että kun hallinnon sisällä ymmärretään, että nyt me olemme todella vaikeuksissa, niin silloin ryhdytään ikään kuin reagoimaan siihen tilanteeseen, rakentamaan sitä omaa puolustusta. Ja kun rakennetaan omaa puolustusta, niin voidaan antaa jotain sellaista julki, jossa ikään kuin myönnetään osittain tapahtumakulku, mutta saadaan rakennettua sitten sellainen narratiivi, joka ikään kuin tässä tapauksessa vaikka olisi säilyttänyt pääministeri Antti Rinteen aseman ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron aseman. Ja tämähän on näihin vuotoihin liittyen, kun itselläni on viime vuosilta kokemusta useammastakin sellaisesta vuodosta, joista on tullut pisimmillään jopa kuukaudenkin, yli kuukaudenkin jatkuneita julkisia keskusteluja, niin kun tulee joku vuoto, joka on jonkun näkökulmasta hyvin ongelmallinen, niin kaikille, jotka journalistiksi toivoo ja pyrkii tai pyrkii niin sanottua tutkivaa journalismia jonain päivänä tekemään, niin semmoinen hyvä oppi on, että kannattaa varautua siihen, että vallankäytössä tehdään melkeinpä kaikki mahdollinen, jotta saataisiin nämä tietojen tuoma narratiivi käännettyä itselle edulliseen suuntaan. Ja tätä vartenhan on sitten politiikassa käytössä erityisavustajia, viestintätoimistoja. Suomessa on jopa Harri Saukkomaan Tekir, joka markkinoi, että me toteutamme mediaoperaatioita. Ja siellä on olemassa isoja älykkäitä yrityksiä, jotka liiketoimintana tarjoavat palveluksiansa silloin, kun joku on vaikkapa vaikeuksissa mediassa. Ja näihin niin sanottuihin vastaoperaatioihin liittyy usein se, että tehdään vuotoja sellaisille toimittajille. Ja nyt sanon tämän sillä uhallakin, että tämä saattaa joistakin toimittajista tuntua, että onko näin ja miksi tuo pitää sanoa ääneen, mutta koska olen sitä mieltä, niin sanon sen.
Ja siis millaisille toimittajille?
Tehdään ikään kuin toiselle tiedotusvälineelle vuotoja, joissa yritetään markkinoida, että nyt itse asiassa saat tämän asiakirjan, ja tämä asiakirja ikään kuin osittain vie pohjaa tuon toisen tiedotusvälineen tekemältä julkituomalta asialta. Ja tässä on sitten osa kollegoista mielestäni hyvinkin kunniallisia niin, että he tunnistavat totta kai motiivin ja kysyvät sitten, että haluavat lisää tietoa ja haluavat sitten todella varmistua siitä, että he eivät hyppää kenenkään kelkkaan, niin kuin Salla sanoi. Mutta sitten olen kyllä nähnyt sekä omien skuuppien että hyvien kollegoidenkin skuuppien kohdalla sellaista, että vähän löysin perustein on lähdetty sitten tekemään juttuja, joissa on ostettu näitä vastanarratiiveja tavalla, joka ei ole mielestäni vastannut totuutta.
Se on niin kuin kohujen sellainen tavallaan dynamiikka meneekin. Niin,
niin kuin lumipaloefekti, että sä
niin,
teet paisuna.
Ja sitten tulee se paine toimituksissa saada nopeasti jotain omaa, että omaa, siellä niin. Kokouksissa sitten sanotaan toimittajille, että koitappa nyt kaivaa jotain, niin sitten siinä on tietysti se rima voi laskea sitten jossain kohdassa vähän liiankin alas, millä laitetaan ulos. Mutta nyt täytyy kyllä noita ajoituksista sanoa, että nämähän on aina semmoisia kivoja keskusteluaiheita, että miksi juuri silloin ja juuri sinä päivänä ja juuri ennen sitä uutista. Sitten tietysti pitkään tätä työtä tehneenä niin tietää sen, että silloin kun sulla on skuuppi, tai potentiaalinen skuuppi, niin ei sen päällä kyllä uskalla hirveästi istua. Että kyllä ne yleensä sitten laitetaan ulos niin nopeasti kuin vaan ikinä saadaan. Ja aikanaan oli sellainen keissi, kun me tehtiin tuota vaalirahauutisointia, niin me saatiin ulos semmoinen uutinen, jossa kerrottiin, että keskustapuolue oli pimittänyt enemmän vaalirahoitusta tältä, mikä Menestyvä Suomi, kun sen nimi oli, mitä he oli niin kuin aikaisemmin kertonut. Ja se meni ulos sitten niin kuin joitain päiviä vaalien jälkeen. Ja silloinhan meitä syytettiin, MTV:llä olin silloin töissä, syytettiin siitä, että me oltiin haluttu, koska MTV:llä on semmoinen tausta, että jotkut ajattelee, että se oli tämmöinen keskustatyyppisten tahojen projekti aikanaan.
Ja toistettiin sama väite tässä Hussein Al-Taen tapauksessa, että miksi vasta vaalien jälkeen.
Niin, että me oltaisiin, niin. Se ajatus oli se, että me oltaisiin niin kuin tarkoituksellisesti säästelty sitä valmista skuuppia jossain hyllyllä ja sitten otettu vaalien jälkeen. Mä sitten kysyin aina näin, että jos me oltaisiin näin toimittu, niin miksi ihmeessä me oltaisiin koskaan julkaistu sitä juttua, jos me oltaisiin näin niin kuin, tavallaan matala moraalisia ihmisiä.
Tämä Paateron muistio, joka tuli, luin sen varmaan 2-3 kertaa, se oli niin vaikea selkoinen, että oikein ymmärtänyt sitä. Ja siitä tuli vähän mieleen, että nyt on kauhea kiire, nyt on uutiskilpailu, että ei sitä oikein ole editoitu. Että periaatteessa, vaikka olisi medioille laitettu taloyhtiön pyykkivuorolista, niin saman tien ulos, että mutta tokkopa siitä oli kyse. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä keskustelemassa täällä Salla Vuorikoski, Eero Hyvönen ja Lauri Nurmi. Puhutaan journalismista, jossa uutisointiin käytetään tietovuotoja. Minä olen Jakke Holvas. Väännetään rautalangasta, että mikä sitten on tavallisen uutishankinnan ja vuodon ero? Voiko sitä määritelmää tehdä, että edellyttääkö se, että lähde jää salaiseksi tai että se tulee pyytämättä vai mikä on vuoto? Lauri Nurmi.
Vuoto on sellainen yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä tieto, joka ei olisi muuten ilman tätä journalistista tiedonhankintaa tullut julkisuuteen. Ja havainnollistan tätä nyt oman työn kautta, koska sen tunnen kaikkein parhaiten, se sallittakoon, niin itse olen tehnyt omalla urallani muutamia sellaisia skuuppeja, jotka mielestäni täyttävät selkeästi vuodon määritelmän. Yksi oli se, kun tasavallan presidentin kerrottiin pari vuotta itse tapahtumien jälkeen kutsuneen SAK:n ja EK-johdon Mäntyniemeen siinä vaiheessa, kun hallituksen kärkihanke kilpailukykysopimusneuvottelut olivat kariutuneet ja presidentti tässä tapaamisessa kertoi, että hänen mielestään kiky olisi hyvä tehdä. Ja tapaamisen osallistujia, joita useampia olen haastatellut, niin oli nimenomaan painotettu, että tästä ei sitten puhuta, eikä siitä puhuttu pariin vuoteen. Ja kun se asia tuli julkisuuteen, niin esimerkiksi maan ykköspäivälehti Helsingin Sanomat pääkirjoituksessansa otti kantaa, että presidentin ei olisi näin kuullut toimia, ja siitä keskusteltiinkin sitten kuukausi puoli toista. Se oli selkeästi vuoto. Sitten nämä keskustan WhatsApp-viestit ovat selkeästi vuoto. Ja se oli vuoto, että hallituksessa oli suunnitelma siitä, että 20 perussuomalaista voisi loikata ja jatkaa omana eduskuntaryhmänä, jos Jussi Halla-aho valitaan Timo Soinin seuraajaksi perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Ja sitten myöhemmin syksyllä itse tapahtumien jälkeen se, että Samuli Virtanen tapasi jo puoluekokouksen ollessa käynnissä Kesärannassa pääministeri Juha Sipilän. Nämä kaikki ovat asioita, joita ei olisi ilman selkeää vuotoa mielestäni tullut julkisuuteen.
Ja tuo oli tosiaan tuo perussuomalaisten hajoamiskuppi 2017. Eero Hyvönen, olet työskennellyt muun muassa Nelosen uutisten vastaavana päätoimittajana Helsingin Sanomissa. Oletko itse päässyt kuuman jutun tai skuupin päälle tietovuodon avulla tai sitten seurannut omassa toimituksessa semmoista uutisointia, joka lähti tietovuodosta?
Joo, kyllä mä oon joskus urani varrella ollut niissä tilanteissa.
Muistuuko tapauksia?
No, tuossa nyt mainittiin tuo Aarnio-keissi esimerkiksi, niin se oli semmoinen, jossa tosin kun ajatellaan vuotta, niin usein ajatellaan, että se on jotenkin valmiiksi niin kuin jossakin organisaation sisällä oleva lähde, mutta tässä tapauksessa ensimmäinen lähde ei ollut missään tapauksessa organisaation sisällä eikä kauhean luotettavana välttämättä kaikkien mielestä pidetty, vaan kyse oli prostituoidusta, joka halusi puhua ja sitten pitkän ajan tarkistelun jälkeen niin kuin päädyttiin sitten siihen, että tässä on ihan tarpeeksi niin kuin villoja, kun Susanna Rainbow, että Minna Passi teki valtavan määrän tarkistuksia ja osoittautui, että kaikki, mitä oli puhuttu, näytti mennä aika hyvin kohdalleen. Mutta sieltähän tuli sitten se vastahyökkäys, jossa pyrittiin sitten kyseenalaistamaan tämän henkilön luotettavuus täydellisesti.
No, miten Salla Vuorikoski, sinulla on myönnetty Bonnierin journalistipalkinto ja sitten ansioituneen tutkiva journalisti Lumilapio-palkinto. MTV-uutisissa työskennellyt ja Yle Uutisissa, onko joku uutisointi urallasi lähtenyt vuodosta? Joku semmoinen oikein merkittävä.
No itse asiassa, joo, nyt tietysti tulee mieleen, kun tuosta vaalirahoista puhui, että siinähän oli niin kuin se, itse asiassa oli niin kuin ihan konkreettinen dokumentti, joka todisti sen, että keskustasta ei oltu puhuttu totta tästä asiasta. Sitten on tietysti toi itse asiassa toi vuodon määritelmähän on vähän vaikea, että jotkuthan ajattelee, että se on joku semmoinen, joka lankeaa niin kuin jostain, että toimittajalle vaan tulee se vuoto ja toimittaja ottaa siinä vastaan, mutta useinhan tilanne on tietenkin se, että sitä edeltää toimittajan niin kuin oma työ, jossa niiden ihmisten kanssa jutellaan ja saadaan tietoa ja sitten voi olla, että jossain vaiheessa sit käydään sitä keskustelua, että mitenköhän tämän voisi niin kuin todistaa. Ja ainahan ei ole kysymys siitä, että se olisi joku salainen tai jotenkin turvaluokiteltu dokumentti. Joskus se tieto voi olla sellaista ikään kuin jopa pitäisi olla ihan julkista, mutta sitä ei vaan ole kerrottu. Jos mä ajattelen tämän Laurin presidentti Kiky-esimerkkiä, niin siinäkin tavallaan noin yleisön näkökulmasta, niin mä ajattelisin silleen, että no meidänhän olisi pitänyt tietää toi automaattisesti.
Niin. Olisi pitänyt tietää automaattisesti, mutta kun siinä tuleekin se, että sille on selkeä syy, miksi sitä ei kerrottu julkisuuteen.
Se oli kiusallista.
Juristi presidentti Sauli Niinistö tiesi tasan tarkkaan, että se oli puuttumista Suomen sisäpolitiikkaan, niin siitä olisi sillä hetkellä syntynyt, sanoisin kuin poliittinen ydinräjähdys. Ja tämä voidaan toki, tämä tulkinta voidaan toki halutessa argumentoida sitä vastaan, että presidentti keskustelee, mutta jos mielestäni, jos ollaan ihan rehellisiä ja katsotaan Suomen valtiosääntöä, niin kun sisäpolitiikka on selkeästi pääministerin rootelia, niin tilanteessa, jossa joku pääministerin hanke on epäonnistunut, niin ei ole perustuslain hengen mukaista se, että sitten mennään presidentille ja presidentti sanoo, että pitäisi tehdä niin kuin pääministeri sanoo. Ja tämä oli sen takia haluttu salata. Se, että nimenomaan tässä tullaankin, mikä on niin kuin hyvin niin kuin Salla sanoi tuossa, että tietyllä tapaahan vuodon pystyy määrittelemään myös sitäkin kautta, että mikä on se reaktio, joka syntyy. Että olisiko ikään kuin se avoin julkisuus alkuvaiheessa, olisiko siitä seurannut jollekin jotain ongelmaa. Ja sitten jos havaitaan, että kyllä olisi tälle ja tälle taholle, niin silloin toimittaja pystyy myös tunnistamaan juttuprosessissa, että tässä on itse asiassa kysymys uutisesta. Ja niin kuin Eero tuossa hyvin kuvasi tätä Arnio-tapausta, niin siinähän nimenomaan vaikka lähde oli ikään kuin aluksi tuntui hieman sellaiselta, että piti paljon tehdä tarkistuksia, niin varmasti sitten havaittiin, että koska ne tiedot olivat ongelmallisia nimenomaan poliisille ja kenties poliisin johdolle, niin siitä saatiin varmastikin motiivi jatkaa entistä kihkeämmistä tiedonhankintaa.
Niin, kai se vuoto niin kuin voi ajatella sille, että se tulee jostain semmoisesta suljetusta, rajatusta piiristä ja sellaisesta ympäristöstä, että sitä ei haluta julkisuuteen. Että se voi olla suullista tai se voi olla joku dokumentti. Että.
Salla Vuorikoski, täytyy nyt kuitenkin ottaa vielä se, kun olit 3 vuotta sitten Ylen toimittajana, silloin pääministeri Sipilä, Juha Sipilä, lähetti sinulle valtavan kasan harmistunutta sähköpostia. Julkaisit ne Facebookissa, siitä tehtiin uutinen, joka synnytti taas suuren keskustelun. Siinä oli taustalla Ylen juttu Sipilän sukulaisten yrityksen Katera-Stiilin 500 000 euron tilauksesta. Siinä tapahtui kai vähän tällainen, että pääministeri ei oikein tajunnut, että hän ikään kuin vuotaa toimittajalle tietoja omista tuntemuksistaan, niin hän sahaa omaa jalkaansa. Niin missä vaiheessa tajusit, että tämä pääministerin reaktio uutiseen on itse asiassa uutinen?
No itse asiassa silloin, se oli perjantai-päivänä, silloin perjantai-iltana, kun näitä pääministerin posteja alkoi tippua. Ja mähän aluksi olin silleen vähän hoomoilasena siinä, kun mä jotenkin ajattelin, että joskushan kun ihminen forwardoi omia viestejään jollekin, niin saattaa vahingossa laittaa jollekin toiselle henkilölle, jonka nimi pyörähtää päässä samalla hetkellä. Mutta sitten kun niitä tuli aika monta, ja nehän oli tällaisia viestejä, joita pääministeri oli itse saanut kansalaisilta, kansalaispalauteviestejä. Ja sitten hän niinku rupesi niitä yksi kerrallaan forwardoimaan siinä ilta eteni, ja niitä koko ajan tuli lisää. Niin kyllä mä silloin kollegojen ja esimiehen kanssa niinku jo vaihettiin ajatuksia, että tämä on kyllä niinku todella erikoista toimintaa pääministeriltä. Että kyllä se oli silloin mun mielestä ihan selvä, tai mulle se oli ihan selvää, että tietenkin pääministerin tällainen hyvin poikkeuksellinen toiminta, joka ei kyllä nyt nämä viestien välittäminen, ei ollut siinä se ainoa poikkeuksellinen teko, mitä tapahtui, mutta että mulle se oli niinku selvästi asia, joka on uutisoitava. Mm-hmm. Että se niinku.
Miksi muuten julkaisit ne Facebookissa, etkä Ylellä?
No mähän itse asiassa pyysin silloin Ylellä asiasta vastaavalta päällikkötoimittajalta, että Yle voisi julkaista ne.
Joo.
Koska ne oli mun mielestä, siis sehän mähän julkaisin ne siinä vaiheessa, kun oli jo tämä koko kriisi päällä ja oli julkisuudessa jo tämä Sipilän toiminta ja päätoimittaja Atte Jääskeläisen toiminta. Ja silloin mä katsoin, että kun en tiedä, olikohan Lauri Nurmi yksi niistä, joka kysyi, että saisiko niitä viestejä nähdä, ja oli niin kuin lukuisia muita toimittajia, jotka pyysi niitä nähtäväkseen, jotta olisi voitu arvioida sitä niin kuin sekä pääministerin että päätoimittajan toimintaa, niin mä koin sen vähän ongelmallisena, että minä toimittajana sitten istusin niiden viestien päällä. Mm. Sitten kun Yle ei halunnut julkaista, niin sitten mä katsoin, että mä julkaisin omassa Facebookissa.
Mites muuten, julkisena neuvosto on tosiaan journalismin itsesäätely, eli sen tehtävänä on, suora lainaus, vaalia julkisen sanan vastuullista vapautta ja tukea hyvää journalistista tapaa. Niin Eero Hyvönen, mitä ajattelet?
Edistää sanan ja julkaisemisen vapautta.
No mikä on JSN:n tulokulma tietovuotoihin? Onko siellä joku ihan, miten niitä syynätään?
No ei JSN:ssä siis syynätään, vaan sillä tavalla, että mitä journalistisen ohjeessa puhutaan sitten niistä. Eli meillä on siellä tavoitteena totuudenmukainen tiedonvälitys, sitten pitää suhtautua kriittisesti tietovälineisiin ja erityisesti silloin, jos tietovälineellä voi olla hyötymistarkoitus. Tämä on journalistisen ohjeessa lähtökohtana ja sitten sit on tämä velvollisuus pitää henkilöllisyyssalassa, tämän tietojenantajan henkilöllisyyssalassa sen mukaan, kun on sovittu. Että nämä tulee mulle nyt heti mieleen niin journalistisen ohjeesta. Mutta mähän aloitan vasta tammikuussa, että mä osaan sulle vielä sanoa JSN kannasta sen enempää enkä linjoista.
Tässähän Lauri Nurmi.
Tulee se, että niin kuin aikaisemminkin oli se tässä esillä, että ikään kuin tuleeko näitä vuotoja jostain tällaisesta vuotoautomaatista,
niin
kysymyshän journalistin ohjeittenkin valossa on ihan perustoimittajan työstä. Eli toimittajalla on oltava metodi, ja metodihan kreikan kielestä tarkoittaa tietä johonkin tai suunnitelmallista tapaa tehdä jotakin. Ja kun esimerkiksi lähdetään selvittämään ylintä vallankäyttöä, niin itselleni on sellainen työtapa, että usein mietin, että sopiiko tässä metodiksi haastattelut, jonkinlainen kyselytutkimus, ihmisten käyttäytymisen ja olemuksen havainnointi vai mahdollisimman laaja aamukahvikierros erinäisissä ravitsemusliikkeissä ympäri Suomea ja ihmisten hyvin luottamuksellinen kasvotusten tapaaminen. Ja sitten valitaan ne työtavat eli metodit, joita ruvetaan käyttämään. Sitten kun ollaan saatu tietty tietokasa yhteen, niin voidaan olla tilanteessa, jossa se saatu aineisto ikään kuin sisältää jonkin yksittäisen vuodon. Ja silloin se juuri on sidoksissa näihin Eeron mainitsemiin journalistin ohjeisiin, että siis siinä tiedon hankinnassa nimenomaan on noudatettava näitä journalistin ohjeita. Ja joskus on kieltämättä niin, että näiden vuotojen kohdalla siellähän löytyy myös sellainen, että poikkeuksellisissa tilanteissa niin voidaan myös käyttää poikkeuksellisia tiedonhankintamenetelmiä, mutta suurin osa vuodoista kaiketi tulee ihan tällä peruspuurtamisella ja työllä, että jos joku ihmettelee, että miksi vuotoja toimittajille tulee, niin kyllä ne yleensä tulee sellaisille, niin kuin vaikka Salla, jotka tekee todella paljon töitä, että ahkeruus on se ainoa oikotie onneen, ja sitten se myös suojaa lähteitä, että itse pyrin pitämään mahdollisimman laajaa lähdeverkostoa, koska silloin kun on tiedossa, että tapaa paljon ihmisiä, juttelee joka päivä useita puheluita, niin silloin myös niiden vuotojen lähteiden arvaaminen on erittäin vaikeaa, koska tiedetään, että toimittajilla on kymmenien tai satojen ihmisten tämmöinen tietynlainen verkosto.
Joskushan on tehty sellaistakin toimituksissa, varmaan useammissakin toimituksissa, että jos on jostain saatu se olennainen tärkein tieto, niin sitten on saatettu vähän muodon vuoksikin vaikka siihen samaan organisaatioon soittaa vaikka 10 puhelua ja jutusteltu näitä, jotta sitten jos esimerkiksi olisi tilanne, että organisaatiossa urkittaisiin näitä puhelutietoja, niin sitten ei ole niin itsestään selvää, että mistä se on tullut. Kaikkea tällaisia kikkoja voi kokeilla sitten.
Hei, ajatellaan lopuksi vielä, otetaan pieni kierros, ajatellaan vähän niin sanottua yleisön näkökulmaa. Eli ymmärretäänkö teidän mielestä yleisön lukijoiden keskuudessa, että vuodoista uutisoidaan avoimuuden takia ja yhteiskunnan parhaaksi? Minkälaista palautetta te olette saaneet?
No siis tämä on se kohta, joka minulta unohtui sanoa tuossa sitten, että kun käytetään nimettömiä lähteitä, niin olisi hyvä avata. Toimituksessa olisi hyvä avata, että miksi on päätetty luottaa tähän lähteeseen, mikä puhuisi lähteen luotettavuuden puolesta. Ja tämä oli se ongelma, jota me itse asiassa nelosen uutisissa aika paljon pohdittiin just Susanna Rainbowtin kanssa, kun me käytettiin melko usein nimettömiä lähteitä vuosien varrella. Niin päädyttiin sitten just siihen, että jotain tämmöistä meidän pitää saada niin kuin eteenpäin näihin journalistien ohjeeseen. Meidän piti muuttaa omaa toimintaamme, kun me saatiin niin paljon sitä kielteistä palautetta siitä, että me puhutaan vain niin kuin, vähän niin kuin verhon takaa näitä asioita. Mm-hmm. Että se avoimuus, se koskee myös sitä journalismia, ja se läpinäkyvyys ainakin pitää olla niin hyvä kuin mahdollista. Ja nimenomaan myöhemmin päädyttiin siihen, että me ruvettiin enemmän kertomaan siitä, että miksi päätimme luottaa, miksi hän on kuitenkin nimettömänä ja näin poispäin.
Niin, ja se oli tietysti myös tämän JSN-lautakasa-keissin silloin, kun aikanaan näitä Matti Vanhasen väitettyjä lautoja siellä käsiteltiin, niin sitten myöhemmin tuli tämä lisäys, jossa edellytettiin sitä, että näitä nimettömien lähteiden pitäisi niinku avata niin paljon kuin se on mahdollista.
Susanna oli silloin just siellä JSN:ssä.
Joo, kyllä oli, joo. Ja se ja se tavallaan onkin, en tiedä tarvitsisiko se edes sellaista kirjausta, että kyllähän toimitukset tietysti lähtökohtaisesti pyrkii kertomaan kaiken sen kiinnostavan ja oleellisen tiedon, mikä on, mutta sitten jossain menee se raja, että jos lähdesuoja on, ja kannattaa muistaa sekin, että lähdesuoja ei ole vaan silleen, että suojellaan jonkun mainetta, vaan joskus ihmisillä voi oikeasti olla myös ihan vaikka henki ja terveyskin liossa siinä, että pysyvätkö he siellä lähdesuojan takana, tai työpaikan säilyttäminen, tai perhesuhteet, tai mitkä hyvänsä, että joskus on vaan oltava niukka sen
niin,
takia.
Koska periaatteessa aika monella suomalaisella saattaa olla se käsitys, että sisäpiiriryhmästä kanteleminen ulos on väärin, mutta sitten toisaalta jos ajatellaan joku Solzhenitsyn kanteli vankileireistä, että kyllä siitä merkityksiä syntyy.
Kyllä siis, niin.
Lauri Nurmi, ihan lopuksi tämmöinen kysymys vielä, millainen olisi yhteiskunta, jossa ei vuodettaisi tietoa politiikan toimittajille?
Se olisi epäaito. Silloin poliitikot saisivat pitää TV-kameroiden edessä näitä julkisuuden hallintaesiintymisiänsä, ja me vain kommentoisimme sitä, millainen on kampaus tai miten huoliteltu artikulaatio. Silloin siitä puuttuisi inhimillisyys, politiikasta puuttuisi sattumanvaraisuus, siitä puuttuisi nimenomaan se mikä on politiikkaa, ja politiikka on kamppailua vallasta, ja kun kamppaillaan vallasta, ihminen on joskus homo homini lupus, ihminen ihmiselle susi, ja tiedotusvälineiden on ainakin yritettävä kertoa, että mikä on kulloinkin kenen motiivi.
Salla Vuorikoski vielä lyhyesti.
Niin, mä haluaisin tässä vaan nostaa esille senkin, että joitain vuosia sitten sain Esperi Kern-nimisen firman sisältä. Itse asiassa siinäkin oli ihan vuoto ja siinä oli dokumentteja siitä, että minkälaisia työvuorojärjestelyjä siellä oli tehty, jotka silloin jo vaikutti lainvastaiselta. Ja sittemmin tapahtui aika paljon kaikenlaista myöhemmin ja tuli tämä iso kriisi, jossa sitten oli myös aktiivisena yksittäisiä hoitajia niin kuin kertomassa tietoja. Niin kyllä jokainen, joka kantaa huolta suomalaisesta vanhustenhoidosta, niin osaa ymmärtää, että mikä sen arvo on.
Politiikan toimittajat Salla Vuorikoski Suomen Kuvalehdestä, Lauri Nurmi Iltalehdestä sekä Yleistä Suomi-deskin ja Metropolitoimituksen päällikkö ja julkisen sananeuvoston seuraava puheenjohtaja Eero Hyvönen. Kiitos teille keskustelusta.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ja huomenna Kulttuuri-ykkösessä ihan toiset aiheet, kun Pauliina Grym tarttuu lautapeleihin. Kulttuuri-ykkösen tuottaja on Pekka Toikka, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja äänitarkkailijana tänään Marko Vierikko. Lähetys on kuultavissa Yle Areenasta puolen tunnin kuluttua. Juontajana tänään oli minä, Jakke Holvas. Kulttuuri Ykkönen kiittää seurastanne. Kuulemiin.